Pašlaik līdz šim brīdim ir 6000 individuālu atbalstu plānu sagatavoti, ja, lai varētu sniegt atbalstu skolēniem un audzēkņiem ar dažādiem pakalpojumiem, gan konsultācijas dažādu mācību priekšmetos, gan psihologu vai sociālā pedagoga konsultācijas, dažādi atbalsta pasākumi arī, lai mazinātu ekonomiskos riskus, kas varētu priekšlaicīgi pamest skolu, naktsmītņu izdevumu apmaksa, transporta apmaksa, nu, tātad dažādu veidu atbalstiem atbalstīt mūsu skolēnus un audzēkņus. Pašlaik mēs nevaram runāt par pētījumu rezultātiem, jo mums ir pētījums jau sāk, ja, un es domāju, ka uz nākamā mācību gadu noteikti šādi rezultāti būs. Pašlaik sarunās ar izglītības iestādēm, kuras patiešām arī saprot, ka tas ir labs atbalsts skolēniem, saka, ka tiešām konsultācijas ļoti nodara skolēniem, ka arī, protams, finansiāla palīdzība